ครับเวลานี้ดูเหมือนญี่ปุ่นและอินเดียกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะหาทางคานอำนาจของจีนในเอเชียนะครับโดยญี่ปุ่นนั้นวางแผนส่งเรือลาดตระเวนไปยังทะเลจีนใต้เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือขณะที่อินเดียก็กำลังร่วมมือกับเวียดนามเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้เช่นกันเมื่อวันที่13ถึง14กันยายนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้หารือเรื่องการเพิ่มความร่วมมือทางทะเลและในวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำทั้งสองคนได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเพื่อพูดคุยเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณทะเลจีนใต้เช่นกันนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการประชุมทั้งสองครั้งนั้นมีเป้าหมายไปที่การหาวิธีต้านอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้เพราะแม้ทั้งสองประเทศต่างไม่ได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเหล่านั้นแต่ที่ผ่านมาทั้งญี่ปุ่นกับอินเดียต่างแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในเอเชียทั้งทางทหารและเศรษฐกิจนักวิเคราะห์เชื่อว่าขณะนี้อินเดียและญี่ปุ่นอาจกำลังหาทางขายหรือบริจาคอาวุธให้กับประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อเสริมศักยภาพทางทหารของประเทศเหล่านั้นเมื่อเดือนมกราคมญี่ปุ่นประกาศว่าจะมอบเรือลาดตระเวน6ลำให้กับเวียดนามเพื่อใช้ในการตรวจตราพื้นที่ทางทะเลและเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงให้ฟิลิปปินส์กู้เงินเพื่อซื้อเรือตรวจการชายฝั่งจำนวน10ลำขณะเดียวกันอินเดียก็กำลังเจรจากับเวียดนามเพื่อติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงให้กับเวียดนามซึ่งทำให้สื่อของทางการจีนนั้นออกมากล่าวหาอินเดียว่าพยายามสร้างปัญหาในทะเลจีนใต้และก่อนหน้านี้อินเดียก็เสนอเงินกู้500ล้านดอลลาร์ให้กับเวียดนามเพื่อใช้ในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างรวมทั้งเรือตรวจการด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้คุณแอนดรูหยางแห่งศูนย์ศึกษาด้านนโยบาย Chinese Council for Advanced Policy ในไต้หวันเชื่อว่าอินเดียและญี่ปุ่นก็อาจจับมือกันในการส่งเรือลาดตระเวนไปยังทะเลจีนใต้ครับ
Maybe they will increase the momentum of their joint activitiesin order to demonstrate that Japan and India are closely cooperating in terms of regulating the so-called rule-based behavior.
คุณหยางชี้นะครับว่าความร่วมมือระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนั้นจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงจีนว่าต้องการให้จีนจำกัดกิจกรรมใดๆก็ตามที่ถือเป็นการยั่วยุหรือล่วงล้ำอธิปไตยของบรรดาประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้โดยก่อนหน้านี้จีนสร้างความขุ่นเคืองให้กับประเทศต่างๆในแถบนี้ด้วยการสร้างเกาะเทียมในบริเวณหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งและยังติดตั้งเครื่องต่อต้านอากาศยานและระบบเรดาร์เอาไว้ที่เกาะเทียมนั้นด้วยนะครับทางด้านศาสตราจารย์มาเรียเอล่าแอติเอนซาแห่ง University of the Philippines Diliman เชื่อว่าหากความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียเพื่อขานอำนาจจีนเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นผลดีต่ออินเดียมากกว่าครับ
At least people are not so aware of positive relations with India. But if it's an alliance, maybe if Japan can vouch for India, perhaps that can build confidence.
นักรัฐศาสตร์ผู้นี้บอกนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความใกล้ชิดกับจีนและญี่ปุ่นแต่ค่อนข้างเหินห่างกับอินเดียดังนั้นรัฐบาลกรุงโตเกียวจึงอาจช่วยประสานความสัมพันธ์เพื่อให้รัฐบาลกรุงนิวเดลีได้รับการยอมรับมากขึ้นในแถบนี้นะครับและก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน